Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 30-noyabr dushanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. AQShning ikki senatori Suriyaga 50 ming sonli qo'shin yuborishga chaqirmoqda. Parijda iqlim o'zgarishiga doir yirik xalqaro anjuman boshlandi.
We're just getting started. I think ISIS will be with us for some time, even if they're
Islomiy davlat zaiflashganmi yoki aksincha kuchga to'lmoqdami?
С конца 90-х, начала 2000-х годов Центральная Азия была в фокусе внимания Соединенных Штатов. Значительная часть этих стран, не граничит с
Китаем. Тахлилчилар назарда Марказий Осиё кудратли давлатларнинг геосиёсий манфаатлари доирасида қолмоқда. Тафсилотлар дастурimiz давомида.
Сиз Америка овози радиосини тинглайсиз. Энди эса бугун дунёда рой берган сонги воқеалар билан танишинг.
Qo'shma Shtatlarga ko'ra kelasi 2 kunda Afg'oniston poytaxti Kobulda terror xuruji sodir etilishi mumkin. Shu munosabat bilan shahardagi AQSh fuqarolariga ogoh bo'lish tavsiya etilmoqda. Amerika elchixonasi bayonotida aytilishicha, xurujning qayerda, qaysi payt bo'lishi va qanday amalga oshirilishi ma'lum emas. Afg'onistonda xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat o'ta beqaror. Afg'onistondagi Amerika fuqarolari xavf ostida. Ularga mamlakatni tark etish tavsiya qilinadi, deyiladi bayonotda. So'nggi paytda AQSh elchixonasi xodimlari boshqa shahar yoki viloyatlarga mashinada emas, vertolyotlarda boradigan bo'lib qolgan. Turkiya bosh vaziri Ahmad Davud o'g'lining aytishicha, uning mamlakati Suriya chegarasida Rossiya samolyotining urib tushirilgani uchun uzr so'ramaydi. Davud o'g'li bugun Brusselda NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg bilan uchrashgan. NATO rahbariga ko'ra, Turkiya o'z havo sarhadlarini mudofaa qilishga haqli. Turkiya nazarida Rossiyaning Su-24 bombardimonchi samolyoti turk osmoniga kirganda nishonga olingan. Kreml samolyot Turkiya chegarasini buzmaganini, Suriya uzra urib tushirilganini da'vo qilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Turkiyaga qarshi iqtisodiy sanksiyalar qo'llashni buyurgan. Xususan ayrim oziq-ovqat mahsulotlari, turk mevalari chegarada to'xtatilgan. Rossiyada ishlayotgan turk ishchilarining shartnomalari uzaytirilmaydigan bo'ldi. Davud o'g'li Moskva bu niyatidan qaytadi deya umid qilmoqda. Bugun Parijda iqlim o'zgarishiga doir yirik xalqaro anjuman o'tkazilmoqda. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on Putin bilan uchrashib, mavzu yuzasidan gaplashib olmoqchi. AQShning ikki senatori nazarda Iroq va Suriyada Islomiy davlat to'dasiga qarshi xalqaro qo'shin tuzish va unga qo'shma shtatlarni kiritish kerak. Suriya rahbari Bashar al-Asadni esa hukumatdan ketishga majbur qilish lozim, deydi ular. Xususan mintaqaga Amerikaning 50 ming askarini jo'natish taklifi yangrayapti. Mavzuni Nasiba Tohir davom ettiradi.
Senatorlar Jon Makeyn va Lindsey Graham ikki respublikachi shu mavzuda kecha, yakshanba kuni Amerika matbuotiga intervyu berdi. Senat Qurolli kuchlar qo'mitasi raisi Makeyn nazarida Amerika regiondagi xalqaro qo'shinga kirishi kerak, uning ikki muhim vazifasi bo'ladi, deydi u.
First you have to obviously take out ISIS, but at the same time you have to establish a no-fly zone
Birinchidan, Islomiy davlat to'dasini yo'q qilish kerak. Ikkinchidan, Suriya uzra harbiy parvozlarni taqiqlab qo'yish lozim, toki prezident Assad barrel bombalarini uloqtirishni, oddiy insonlar, bolalar va ayollarni qirishni, millionlab odamlarni sarson sargardon qilishni bas qilsin, deydi Makeyn. Qurolli kuchlar qo'mitasining yana bir a'zosi Graham Amerika xalqi Iroq va Afg'onistondagi urushlardan keyin yana bir frontga kirishga tayyormi degan savolga shunday javob beradi.
They better be because if we don't destroy ISIL in Syria, which is their headquarters, we're going to get attacked at home.
Boshqa iloji yo'q, dedi Graham. Islomiy davlat jangari guruhini Suriyaning o'zida mag'lub etmasak, bizga Amerikaning o'zida hujum qila boshlaydi. Yaqin Sharq mintaqasi bu kurashga tayyor, deydi u. Region ahli Islomiy davlat to'dasidan to'ygan jangarilar sunniy arab o'lkalariga ham shafqat qilmayapti. Turkiya ham bu jangari guruhdan nafratlanadi. Bundan tashqari butun mintaqaning Assaddan qutulgisi bor. Shunday ekan, dedi Lindsey Graham, Amerika rahbariyati ikki muhim vazifani uddalashi kerak. Islomiy davlat to'dasini yo'q qilish va Assadni haydash. Darvoqa, Eron regionda ta'sir doirasini oshirayotgani yana bir xavotirli masala, dedi senator. Eron butun boshli Iroqni o'ziga qaratib olyapti. Amerika mintaqadan chiqib ketgach, paydo bo'lgan bo'shliqni Eron to'ldirib olayotgani meni tashvishlantiradi, deydi Graham. Makeyn va Graham nazarida xalqaro qo'shinlar soni 100 ming kishi bo'lishi kerak. Uning o'zagi va asosiy qismini mahalliy regional askarlar tashkil qilishi lozim. Senatorlarning so'zlariga ko'ra, xalqaro piyoda qo'shinlarning faqat 10%ini G'arb ta'minlaydi. Qolganini Saudiya Arabistoni, Misr, Turkiya va boshqa mamlakatlar to'ldiradi. Mavzuga doir lavhalar bilan saytimiz amerikaovozi.com'da tanishsangiz bo'ladi. Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Isroil hukumati Yevropa ittifoqi joriy etgan ayrim savdo qoidalariga norozilik bildirib, ittifoq bilan diplomatik aloqalarni to'xtatib qo'ydi. Xususan Isroil istilosidagi g'arbiy sohil va boshqa hududlarda tayyorlangan mahsulotlar markirovkasini o'zgartirish talabi Isroil qarshiligiga uchramoqda. Bosh vazir Benyamin Netanyaxuning aytishicha, hukumat Yevropa ittifoqi bilan aloqalarni qayta ko'rib chiqmoqda. Bu jarayon davom etgunga qadar barcha aloqalar muzlatiladi. Yevropa ittifoqi bo'lajak Falastin davlati tarkibiga kirishi ko'zda tutilgan hududlarda ishlangan mahsulotlar yorlig'ida ularning Isroilda emas, balki istilo qilingan hududlarda ishlab chiqarilgani qayd etilishini talab qilmoqda. Isroil nazarida bu qaror ortida siyosiy sabab bor. Yevropa mamlakatlari Isroil 1967-yilgi urush natijasida tortib olgan G'arbiy sohil, G'azo sektori, Sharqiy Quddus va Suriyaning G'olan tepaliklarini Isroil hududlari sifatida tan olishdan bosh tortib keladi. Yevropa ittifoqi millionlab suriyalik qochqinlar xarajatini qoplash uchun Turkiyaga 3.2 milliard dollarlik yordam paketini taklif etmoqda. Bugun Brusselda ittifoq va Turkiya rasmiylari shunga doir bitimni imzoladi. Yevropaga kelayotgan qochqinlarning katta qismi Turkiya orqali Gretsiya va Bulgariyaga, undan nari esa g'arbiy Yevropaga yo'l olmoqda. Turkiya bosh vaziri Ahmad Davud o'g'li, Yevropa kengashi prezidenti Donald Tusk va Yevropa komissiyasi prezidenti Jean-Claude Junckerga ko'ra, tomonlar chegarada tartibni o'rnatish rejasiga kelishib oldi. Tusk Turkiyani Yevropa ittifoqiga qabul qilish jarayoni jonlanishi xususida ham ma'lum qildi. 1997-yilda Turkiyada buning uchun yo'l ochilgan, 2005-yilda esa jarayon rasman boshlangan. Bugun Parijda iqlim o'zgarishiga doir yirik xalqaro anjuman ish boshladi. AQSh prezidenti Barak Obama unda nutq so'zlab, davlatlar rahbarlarini atmosferaga zararli gazlar chiqindisini kamaytirishga chaqirdi. AQShning bu boradagi yutuqlari bilan o'rtoqlashdi.
Our task here in Paris is to turn these achievements into an enduring framework for human progress.
Maqsadimiz uzoq muddatli strategiya tayyorlab, atmosfera tozaligini ta'minlashdir, dedi Obama. Unga ko'ra, har bir davlat o'zining bu yo'ldagi majburiyatlarini bajarishi, jarayon shaffof bo'lishi kerak.
And tomorrow we'll pledge new contributions to risk insurance initiatives that help vulnerable populations rebuild stronger.
Toza energiya manbalariga erishishda rivojlangan mamlakatlarga zarur, rivojlanayotgan mamlakatlarga zarur resurslar bilan yordam berishimiz lozim, dedi u. anjumandan siyosiy maqsad havo haroratining 2%dan ko'pga oshmasligini ta'minlovchi choralar majmuiga kelishish. Aks holda, deydi mutaxassislar, dunyo fojiali oqibatlarga yuz tutadi. Shu kungacha 183 mamlakat iqlim o'zgarishiga qarshi uzoq muddatli rejalarni e'lon qilgan. So'nggi bor bu kabi anjuman 2009-yilda Kopengagenda o'tkazilgan, biroq boy va kambag'al davlatlar o'rtasidagi kelishmovchiliklar bitim qabul qilinishiga xalal bergan. Anjuman tashqarisida Obama, Xitoy va Rossiya prezidentlari bilan iqlim o'zgarishi hamda boshqa mavzularda alohida muloqot qildi. Yaqinda terror xurujlariga uchragan Parij shahrida tadbir oldidan jiddiy xavfsizlik choralari ko'rilgan. Anjuman o'tayotgan joy atrofini 2800 politsiyachi va harbiy qo'riqlamoqda. Yana 6300 nafari Parijning boshqa joylarida xavfsizlikni ta'minlamoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida islomiy davlat zaiflashganmi yoki aksincha kuchga to'lmoqdami? Tahlilchilar nazarida Markaziy Osiyo qudratli davlatlarning geosiyosiy manfaatlari doirasida qolmoqda. Parijda iqlim o'zgarishiga qarshi bitim qabul qilinsa, keyingi qadamlar nimadan iborat bo'ladi? Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya Iroq va Suriyada islomiy davlat ekstremistlar to'dasi bosib olgan hududlarni bir yildan beri bombardimon qilmoqda. Guruh zaiflashgan, deydi koalitsiya vakillari. Terrorizm masalalari bo'yicha mutaxassislar esa Fransiya va boshqa davlatlarda uyushtirilgan hujumlarga e'tibor qaratib, bu da'volarni inkor etmoqda. Shohruh Hamro ma'lumot beradi.
G'arb Parijdagi terror hujumlaridan hali o'ziga kelgani yo'q. Motam ketidan yana qo'rquv paydo bo'lgan, xavfsizlik kuchaytirilmoqda. Yangi voqelik shu, deydi razvedka bo'yicha ekspertlar.
We're just getting started. I think ISIS will be with us for some time.
Kurash hali uzoq davom etadi. Islomiy davlatning markazlari, xalifalik yo'q qilinsa ham, a'zolari g'oyib bo'lmaydi, deydi James Woolsey, AQSh Markaziy razvedka agentligi sobiq direktori. Daesh nomi bilan ataluvchi ekstremistlar Fransiyada hamda Rossiya samolyotiga hujumlari bilan kuchli va moslashuvchan ekanini ko'rsatmoqchi. Ammo Iroqda guruhga qarshi yutuqlar bor.
We've also seen some other things like a reduction in the number of personnel sitting at checkpoints.
Masalan, deydi polkovnik Steve Warren, islomiy davlat nazorat qiladigan hududlarda, chegara punktlarida qo'riqchilari avvalgidek ko'p emas. Fransiya va Belgiya ketidan Qo'shma Shtatlar ham katta shaharlarda xavfsizlikni kuchaytirdi. Biror tahdid haqida hozircha ma'lumot yo'q. Islomiy davlatning ham strategik, ham opportunistik tabiati qo'rquv uyg'otadi, deydi Kanada razvedkasida ishlagan Mubin Shayx.
ISIS has had a plan to train people to send them back into their countries and
Islomiy davlatning boshidan rejasi shu edi. Odamlarni treningdan o'tkazib, mamlakatlariga jo'natib, ular orqali hujumlar uyushtirish. Bu strategiyasi o'zgargani yo'q, deydi u. Ekspertlar deydiki, islomiy davlat o'zgarib bormoqda. Ikki davlat territoriyasida xalifalik barpo etib, shariatni joriy etgan guruh olis o'lkalarga ham qo'li yetishini isbotladi. Dunyodagi eng vahshiy jihodchi tashkilot hali beri yengiladigan emas. Shohruh Hamro, Washington.
Thank you. Tahlilchilar nazarida Markaziy Osiyo qudratli davlatlarning geosiyosiy manfaatlari doirasida qolmoqda. Ularga ko'ra, mintaqada Amerika, Rossiya va Xitoy o'rtasida o'ziga xos kurash ketmoqda. Mintaqaning strategik joylashuvi har bir respublika taraqqiyotiga ham, tanazzuliga ham sabab bo'lishi mumkin, deydi bu kuzatuvchilar. Tojikistondan hamkorimiz Ravshan Shams tahlili bilan tanishing.
Mintaqa kelajagi haqida gapirganda tojik ijodkorlaridan biri Zayniddin aytadiki, Rossiya ham, G'arb va Xitoy ham Markaziy Osiyoga o'z manfaatlari nuqtai nazaridan qaraydi. Ularning siyosatidan ehtiyot bo'lish zarur.
Mana Russo omad nexoshki rus qilan bo'ladi. Qilib yaxshi odam bo'lsa shu. Hatto qonash bir rus davlat, agar amiga shod bo'lib butun urushini bira. Ana xoshiga deb.
Mana ruslar kelishdi, bizlarni rus qilishni istashdi. Qarib bir qism odamlar rus ham bo'ldi. Hatto uyida ruscha gaplashardi. Agar shunaqa ketaversa, butun o'ris bo'lib ketardi. Shunaqa bo'lganda ham manfaati shuki, xalqni o'zidek qilsa, bo'ysindirsa, bu yerdan foydalansa. Bu narsalarga juda ehtiyotlik bilan yondoshish kerak. Bo'lmasa qul bo'lib qolamiz. Shunday ham xalqimiz Rossiyada quldek ishlayapti, deydi tojik ziyolisi. Yozuvchi Muhiddin Xo'jazod esa bunday deydi.
Dar asri 21 hojati yaroq va dast giriftan u pahlavon shudan u va mulki digar vorid shudan u
21 asrda qo'lga qurol olib pahlavon bo'lish o'zganing yurtiga kirib borish shart emas. Agarchi davlat zo'r bo'lmasa, xalqi ahli bo'lmasa, 100 yilcha oldin jadidlar o'lkamizning boy va ziyolilari yo'q qilindi. Yangicha mafkura o'rnatishdi. Hozir ham shunday bo'lmoqda. Biz endi Amerika, Rossiya, Yevropa va Xitoy o'rtasida xashakdek bir narsa har maqomga solishadi, deydi Xo'jazod. Hozir siyosiy faoliyatini to'xtatib, ilmiy ish bilan mashg'ul bo'lgan sobiq demokratning aytishicha, Tojikistonda AQSh ehtiyotkorlik bilan siyosat olib bormoqda. Mintaqada ularning Rossiya va Xitoy manfaatlariga zid harakati sezilmaydi. Mamlakatdagi inson huquqlari vayron etilsa ham ovoz ko'tarmaydilar. Noziklik bilan ochilgan yo'llardan mahrum bo'lishni istamaydilar. Rus tahlilchisi Leonid Gusev ham shunga yaqin fikrda bo'lib, AQShning Markaziy Osiyodagi siyosati uzoq yillarga mo'ljallangan. Maqsad Xitoyga yaqin mintaqadan foydalanish deb aytadi.
С конца 90-х, начала 2000-х годов Центральная Азия была в фокусе внимания Соединенных Штатов. Значительная часть этих стран, ну, не граничит с Китаем, а Китай и в американской внешнеполитической стратегии играет тоже очень важную роль, да.
1990-ci oxiri, 2000-ci boshidan Markaziy Osiyo AQSh diqqat markazida edi. Bu mamlakatlarning asosiy qismi Xitoy bilan chegaradoshdir. Xitoy esa Amerika tashqi siyosatida juda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Amerika Qo'shma Shtatlari Markaziy Osiyo davlatlarida demokratiya targ'iboti va ustuvorligi yo'lida pragmatik qarashlarga ega. Ular bu yerdagi davlatlarning uzoq yillardan beri hukmronlik qilayotgan rahbarlari siyosatiga panja orasidan qarashadi. Iqtisodiy, energetik va geosiyosiy omillar muhim. Hammani hammasi qoniqtiradi. Dunyoning bu burchagida ko'pgina mamlakatlar manfaati tutashadi. Shuning uchun inson huquqlariga ko'z yumish holatlari bor, deydi Gusev. Mahalliy tojik eksperti Abdujabbor Yo'ldoshev Xitoyning mintaqadagi siyosati haqida gapirar ekan, bunda g'arbdan ustunlikni ajratib ko'rsatadi.
Xitoy variantiga muqobil Amerika bo'lib
Amerikaga muqobil turish uchun Xitoy islomiy davlatlarni atrofiga birlashtirganki, Amerikaga qarshi harakat qila olsin. Bilganim, ular Tojikiston va O'zbekistonda shunday ish tutishmoqdaki, elita ham, hukumatdorlar ham rozi. Zamirida esa o'z xavfsizliklari, Sharqiy Turkistonni qattiq nazoratda tutish siyosati yotadi va hattoki Tojikistonning bir parcha yerini ham o'zlariniki qilib olishdi. Sababi shundaki, bu yerdagi eng oliy rahbariyatning shaxsiy manfaatlari davlat manfaatlaridan yuqori turmoqda. Ish qilib oxiri bahayr bo'lsin, deydi Yo'ldoshev. Chet ellarga chiqib ketishga majbur bo'lgan tojik muxolifatchisining fikricha, Rossiya har qanday yo'l bilan bo'lsa-da, Markaziy Osiyoni o'z nazoratida tutishga intiladi.
Россия традиционно имеет очень сильное влияние на Среднюю Азию. Пусть не говорят, что не может Россия.
Россия, Markaziy Osiyoga eskidan juda katta ta'sirga ega. Rossiya hech narsa qila olmaydi demasinlar. Rossiyaning har qanday so'zi Tojikistonda ham, O'zbekistonda ham katta salmoqqa ega. aytish mumkinki, kerak bo'lsa, bu ta'sir juda ham qattiq va jiddiy bo'lishi mumkin, deydi tojik muxolifatchisi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Parijda BMTning iqlim o'zgarishi konferensiyasida ishtirok etayotgan davlatlar 2025-yilgacha atmosferaga chiqadigan zararli gazlar miqdorini kamaytirishga kelishib olishi mumkinmi? Kelishuvga erishilgan taqdirda ham uni amalga oshirish tartibi qanday bo'ladi? Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
AQSh Kongressining tabiiy zaxiralar va iqtisodiyot qo'shma qo'mitasi a'zosi Don Beyerning aytishicha, planeta isib borayotganining salbiy oqibatlariga qarshi keskin kurash boshlanishidan umidlar katta.
The United States has done more than any other country in the last 7 years to reduce its carbon footprint.
AQSh so'nggi 7 yilda karbonat gazini kamaytirish bo'yicha dunyoda eng ko'p ishni bajardi. Boshqa davlatlar ham bu masalada qattiq ishlashyapti. Parij konferensiyasidan umidlarim katta. Eng ko'p yadro chiqindilarini chiqaruvchi Xitoy va Hindiston ham o'z rejalari bilan kelmoqda, deydi u. Eng katta muammolardan biri taraqqiy etayotgan davlatlarga toza energiya manbalarini rivojlantirish uchun mablag' topish. George Mason universiteti professori Mona Sarfati buning yechimi bor, deydi.
The increase in solar panels, photovoltaic cells has been tremendous over the last decade and come far faster than anybody.
So'nggi 10 yilda quyosh panellaridagi fotoelementlar miqdorining o'sishi hech kim o'ylamagan darajada tez yuz berdi. Hozir quyoshdan energiya olish ko'p joylarda boshqa manbalarga qaraganda arzonroq. Demak, biz mana shu kam xarj ishlab chiqarilgan energiyani kerakli joylarga yetkazishimiz kerak. Quyosh yoki shamol bo'lsin, mana shunday toza energiya manbalari hozir mavjud, deydi u. Ayni paytda qashshoq davlatlar uchun atmosferani buzayotgan gazlarni kamaytirish va iqlim o'zgarishining salbiy oqibatlariga qarshi kurashish qimmatga tushmoqda. Tabiiy zaxiralarni himoya qilish kengashi vakili Aliya Xegga ko'ra, oson yechimning o'zi yo'q.
The developing nations are the most vulnerable to climate impacts. And they need help from the industrialized world, which was responsible.
Iqlim o'zgarishidan rivojlanayotgan davlatlar eng ko'p zarar ko'radi. Ular sanoatlashgan mamlakatlar yordamiga muhtoj. Chunki bugungi sishga sabab bo'layotgan chiqindilarni shu davlatlar chiqargan. Lekin bu rivojlanayotgan davlatlar zararli chiqindilarni kamaytirishni hozir boshlamasa ham bo'laveradi degani emas. Ular buni amalga oshira olishlari uchun, iqlim o'zgarishi ta'siriga tayyor turishlari uchun zarur moliyaviy resurslarni topishlari kerak, deydi tadqiqotchi. Vaziyat murakkab ekan, Fransiyada mukammal bir bitim tuzilishiga umidlar kam. Behzod Muhammadiy, Washington.
AQSh janubi-g'arbidagi Nyu-Meksiko shtati o'zining tosh, loy va boshqa tabiiy materiallardan quriladigan uylari bilan tanilgan. Adobe uylar deyishadi ularni. Aholi osmon o'par binolarni emas, past somon suvoq uylarni afzal ko'radi. Navbahor imom hikoya qiladi.
Nyu-Meksiko shtatining eng katta shahri Albuquerque AQShning eng jadal sur'atlar bilan o'sayotgan texnologik markazlaridan biri. Ammo bu yerda osmonobar binolar oz. Asosan past, oddiy lekin husnkor uylarni ko'rasiz. Yastomli zinapoyalari ko'p bu uylarni mahalliy aholi Adobe deb ataydi. Albuquerqueni ana shulardan tanisiz. Quentin Wilson Shimoliy Nyu-Meksiko universitetida Adobe qurilishi dasturini boshqaradi.
Cho'lda paxsa devor eng ajoyib material. Hamma uy qurganda shuni ishlatadi. Devorlar qalin, shunda cho'ldagi bino jazirama issiqda ham isib ketmaydi. Bino ichida harorat pastligicha qoladi.
Adobe loy va somon qorishmasi. Tubaholi hindu qabilalar 15-chi asrda shunday uylarni qura boshlagan. 17-chi asrda Ispaniya bo'lgani zabt etgach, ispan arxitekturasiga oid elementlar qo'shilgan. So'ngra shimoliy Yevropa uslubi qo'llanilgan. Adobe go'zal, pishiq deya izohlaydi me'mor Quentin Wilson.
Hammaga paxsa devorlar yoqqan, puxta material ekanini tushunishgan. Bu yerni bosib olganda ham binolarni buzishmadi, yangi uslubni qo'llamadi.
New Mexico cho'lda joylashgan, iqlimi issiq, devorlar qalin bo'lishi kerak. Yozda odamlar eshikni ochiq qoldiradi, shunda devorlar ichi ham soviydi. Kunduzi esa eshiklar yopiqligicha qoladi. Xuddi konditsionerli uyda yashagandek. Chris Linton 3 ta adobe uy sotib oldi va ularni kichik mehmonxonalarga aylantirdi. Bu bilan sayyohlarga shahar tarixini o'rganishda yordam bermoqchi.
The feeling of seeing it come together.
Bu uylar uchun yangi davr boshlanganidan xursandman. Muhimi biz ularni o'zgartirmayapmiz. Asosiy maqsad o'sha. Bu uylarda yashayapmiz hali ham. Aholi esa adobe uylarni qurishda davom etyapti. Alan va Joyce Vestel zamonaviy uslubda qurilgan adobeda yashaydi.
Bu uyning tinch va sokinligini yaxshi ko'raman. Mustahkamligini ham. Muhimi juda tinch.
Adobe'larning salbiy jihatlari ham bor ekan. Qalin devorlardan uyali telefon signali yaxshi o'tmaydi. Bundan tashqari, har 2 yilda somon suvoqni yangilab turish kerak, aks holda devorlar qurib, yorilishi mumkin. Shunga qaramay, Linton va Vestel kabi odamlar yordamida paxsa devorli uylar Adobe'lar New Mexico'ning simosi bo'lib qolaveradi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Qo'shma Shtatlarga ko'ra, kelasi 2 kunda Afg'oniston poytaxti Kobulda terror xuruji sodir etilishi mumkin. Shu munosabat bilan shahardagi AQSh fuqarolariga ogoh bo'lish tavsiya etilmoqda. Amerika elchixonasi bayonotida aytilishicha, xurujning qayerda, qaysi payt bo'lishi va qanday amalga oshirilishi ma'lum emas. Turkiya bosh vaziri Ahmad Davuto'g'lining aytishicha, uning mamlakati Suriya chegarasida Rossiya samolyotining urib tushirilgani uchun uzr so'ramaydi. Davuto'g'li bugun Brusselda NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg bilan uchrashgan. NATO rahbariga ko'ra, Turkiya o'z havo sarhadlarini mudofa qilishga haqli. AQShning ikki senatori nazarida Iroq va Suriyada islomiy davlat to'dasiga qarshi xalqaro qo'shin tuzish va unga qo'shma shtatlarni kiritish kerak. Suriya rahbari Bashar Asadni esa hukumatdan ketishga majbur qilish lozim, deydi ular. Xususan mintaqaga Amerikaning 50 ming askarini jo'natish taklifi yangrayapti. Isroil hukumati Yevropa ittifoqi joriy etgan ayrim savdo qoidalariga norozilik bildirib, ittifoq bilan diplomatik aloqalarni to'xtatib qo'ydi. Xususan Isroil istilosidagi g'arbiy sohil va boshqa hududlarda tayyorlangan mahsulotlar markirovkasini o'zgartirish talabi Isroil qarshiligiga uchramoqda. Yevropa ittifoqi millionlab suriyalik qochqinlar xarajatini qoplash uchun Turkiyaga 3.2 milliard dollarlik yordam paketini taklif etmoqda. Bugun Brusselda ittifoq va Turkiya rasmiylari shunga doir bitimni imzoladi. Yevropaga kelayotgan qochqinlarning katta qismi Turkiya orqali Gretsiya va Bolgariyaga, undan nari esa g'arbiy Yevropaga yo'l olmoqda. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.